Dobré ráno vám přeju. V první řadě chci vyřídit vřelé pozdravy ze Spojených států amerických od bratra, kazatele, magistra Josefa Sikory. Mají se dobře a těší se na nás. Trošku si udělejme jasno v tom, co se vlastně děje v tom příběhu, který nám právě David přečetl. Vlastně se ocitáme uprostřed okamžiku, který je v určitém smyslu zlomový pro celý izraelský národ. Král David zažívá spolu se svým národem veliký úspěch a už bylo na čase. Po celkem nešťastném a složitém období, kdy vládl první nepovedený král Saul, se blízká na lepší časy. Situace se konečně uklidňuje a David, nový král, dokončuje veleúspěšnou vojenskou kampaň. Definitivně odráží největší hrozbu svého lidu, Pelištejce, a dobývá město Jeruzalém. Získává tedy pro Izrael konečně spolehlivý domov se spolehlivým a dobře umístěným hlavním městem. Izrael jako nositel Božího jména, národ, který se má stát nositelem požehnání pro sebe i pro svět okolo, tedy konečně nachází svůj domov a vyhlíží lepší časy. Je zajímavé, jak na to David reaguje, a o tom je vlastně tenhle ten náš příběh. Reaguje nečekaně. Místo pořádné oslavy, nějakého triumfálního vjezdu do Jeruzaléma, do toho nového centra svojí říše, organizuje masivní pouť někam jinam. Na venkov, do zapadlého místa s názvem Kiryat Jearim. Tak si představte, že by Slovensko vyhrálo nějakou důležitou bitvu nebo dokonce válku a slavili bychom to spolu s naším prezidentem třeba v Lovinobaně nebo ve Sladkovičově. Prostě nikoli v Bratislavě, v evropské metropoli. No a David tedy organizuje tuhletu zvláštní pouť a důvod je jediný. Chce odsud odvést to, co tam už docela dlouho přebývá, a je to málem zapomenutá věc a přitom velmi důležitá věc. Schrána Boží smlouvy, tedy pečeť svazku mezi Bohem a lidmi. Tato schrána je předmětem, který měl mít zásadní ústřední postavení v životě Izraele, jak určitě víte, ale je to předmět, který už dvě nebo možná dokonce tři generace odpočívá úplně stranou pozornosti v bezvýznamné judské svatyni s tím složitým názvem. Byl to Saul, který tam kdysi schránu zanechal a od té doby je v podstatě bez povšimnutí. Nikomu nechyběla a sám David to shrnuje slovy, že za Saulových dnů jsme schránu smlouvy nevyhledávali. David si na ní teď vzpomíná a vyzývá celý Izrael, aby se to změnilo. Chce schránu smlouvy učinit znovu centrem celého života. Dobře ví totiž, že za vítězstvím nad Pelištejci i za vším, co se do té doby dělo, i nad jakýmkoliv vítězstvím nad vnějším, ale i vnitřním zlem uvnitř Izraele, nestojí on jako skvělý král, ale stojí za ním sám Bůh. Tak schrána smlouvy musí být středem všeho, podle Davida. A tak tahle ta Davidova zvláštní kampaň nás vede k jednoduché otázce. Jak reagujeme my na vlastní úspěch? Možná už jste dlouho žádný nezažili, ale věřím, že každý z nás občas v něčem uspěje. A tak reagujeme na to, jak reagujeme na to, když zažijeme úspěch. Například náš osobní v pracovním týmu, ve kterém se pohybujeme, ve škole, při maturitě například. Nebo jak reagujeme na to, když uspějí naše děti. Jak prožíváme, když se podaří naše projekty? Komu připisujeme zásluhy a co komunikujeme lidem okolo nás? Ta Davidova reakce na úspěch je inspirativní. David našel jasný a srozumitelný způsob, jak to všechno pořádně oslavit a přitom neukrást slávu jenom pro sebe. Chtěl si užít ten úspěch zaslouženě, ale tak, že zároveň vyjádřil vděčnost Bohu. A přitom, jak dál uvidíme, tak nejde o nějakou falešnou skromnost. Já jsem nic dobrého neudělal, to jenom Hospodin nebo jenom Bůh. A nebo taková ta skromnost, kdy člověk sám sebe ponižuje. O to tady nejde. Zkrátka David našel důstojný a přitom velmi zvláštní a neobyčejný způsob, jak to celé oslavit a přitom nestrhávat pozornost jenom na sebe. A tak se koná veliká pouť někam tady na západ Judska a odtud zpátky do Jeruzaléma. A během ní se dějou neobyčejné věci, které si myslím, že nám mohou lecos napovědět o Bohu, ale i o nás. Tak zaprvé mít co dočinění se schránou Boží smlouvy je krajně nebezpečné. My jsme to nečetli, ale v úvodu toho příběhu se stane zvláštní věc. Během cesty dochází k podivnému, nečekanému a celkem děsivému incidentu. Mládenec, který se jmenuje Úza, se snaží schránu, když ji převážejí, ochránit před pádem. A tak natáhne ruku a snaží se ji chytit. No a jak se jí dotkne, tak na místě padne jako podťatý. Zemře. A tak ta euforie, která do té doby vládla, oslava, která se všude rozhostila, všechno to najednou utichne, je to vystřídáno šokem. Jak se něco takového mohlo stát? Proč zrovna teď? Proč zrovna teď něco tak krutého a vlastně nesmyslného? Sám David je z toho v šoku a dokonce je tam napsáno, že se rozčílí na Hospodina, že se nahněvá. A když první emoce opadnou, tak se rozhodne, že se musí Boží schrány zbavit. Že je to příliš nebezpečná věc. A tak vlastně reaguje jako kdysi Saul. Těžko říct, proč ten mládeneček Úza musel při té podivné nehodě zemřít. Můžeme se domnívat, že to bylo proto, že strkal ruce tam, kam nemá a chtěl v rukou držet cosi, co nám lidem do rukou zkrátka nepatří. Možná, ale určitě to není úplná odpověď. Každopádně tam ale můžeme vidět jinou a řekl bych podstatnou lekci pro nás. A sice, že přítomnost Boží v našem životě působí prostě jinak, než bychom čekali. Je to síla, která se nemá a ani nedá osedlávat. Boha nelze ochočit jako psa, protože nepůjde poslušně na vodítku. Jeho jméno je Hospodin zástupů, ten, který trůní nad cheruby, jak to sám David předtím i vyznal. Před Bohem je jistě možné se otáčet zády, nějak s ním nepočítat, postavit ho někam do kouta, do Kiryat Jearimu třeba. Můžeme ho v životě prostě ignorovat. Ale pokud se otočíme čelem, tak přistupujeme do silového pole, které je silnější než my. Máme potom co dočinění s realitou, která nás nebude poslouchat na slovo. A tohleto uznat a především zakusit, to vlastně není nic příjemného. Proto radši David tu schránu zase odložil. A proto možná odkládáme Boha do kouta často i my. No, po třech měsících, kdy se toto stalo, David vybojuje další a možná ještě důležitější boj než ten s Pelištejci. Vybojuje svůj vnitřní boj, vypořádá se s nevyspytatelným Hospodinem a rozhodne se, že se pro schránu smlouvy vrátí. Vlastně pochopí, že ta Boží neuchopitelná moc nenese smrt, ale naopak, že je pramenem skutečného života. Bůh je děsivě mocný, ale přitom úchvatně dobrý. Tohleto zjištění, prožité až do hloubky srdce, přináší potom úplný zvrat v Davidově životě a i v celé té situaci. Všimneme si ještě tří rozměrů, jak se tahle ta změna v Davidově životě projevila. Obnoví celou tu pouť a vydají se tentokrát do jiné vesnice pro boží schránu znovu. A stane se z toho velká pouliční party, happening. Možná podobný tomu, co dnes vidíme při technoparty nebo podobných akcích. Výbuch nadšení a radosti je plný té země, kterou prochází celý ten dav. Ty chmury, deprese i tíha, kterou si předtím nesli, jdou stranou. A stranou jdou taky veškeré dobré zvyklosti, jakési slušné chování a jiné zábrany. Začíná opravdová extáze, taková, kterou bychom uprostřed božího lidu možná vůbec nečekali. Lidi se dostávají do varu a celou tu pařbu řídí sám pan král. Tedy ten, který by měl zachovat důstojný odstup a dekorum. Je to další šok, tentokrát ryze pozitivní, alespoň pro ty, kteří tam byli. Ano, Hospodin je s námi a myslí to s námi dobře. Není proč se bát. A tak dojetí, radost, úleva lámou úplně všechny bariéry. Obvyklé strachy, návyky a obranné mechanismy můžou najednou jít stranou. Není důvod v sobě dusit tu ryzí a velkou radost. No, zkusil jsem jednu věc. Nějakým způsobem to, co zažívali v tu chvíli Izraelci, v ten neobyčejný den, nějak porovnat se svým životem. A chci vás o to poprosit. Zkuste i vy porovnat tu extázi Izraelců s tím, jak prožíváte vy svůj život. Zkusme to přiložit k naší vlastní zbožnosti, ke způsobu našeho prožívání boží blízkosti a k tomu, co řídí naše chování k lidem okolo nás. Když jsem to udělal, tak jsem našel velký rozdíl proti Davidovi. Zjistil jsem, že jsem uvnitř svázán nejedním poutem. Svazují mě vlastní zaryté představy o tom, jak vypadá vůbec zbožnost, jak vypadá vztah k Bohu. Svazuje mě očekávání druhých lidí o tom, jak se mám chovat, jak mám vypadat, čemu se mám v životě věnovat. Svazuje mě stud, přirozený strach z toho, že se ztrapním nebo že ztratím dobrou pověst. Svazuje mě strach z nesouhlasu, z protivenství nebo přímo z nenávisti ze strany někoho, komu bych připadal příliš jiný. Třeba kvůli své víře, nebo kvůli svým hodnotám, kvůli svým názorům. Svazuje mě také jakýsi střízlivý materialismus, který si myslím, že je prorostlý naší kulturou. Takový ten názor, že ano, Pán Bůh asi existuje, anebo možná neexistuje, ale každopádně skutečné zázraky, ty se přece nedějí. My už jsme dneska pochopili to, čemu dřív lidé říkali zázrak. A svazují mě další věci, je toho hodně, co brání, abych začal křepčit a tancovat jako blázen, protože mám důvod k hluboké a obrovské radosti. Protože Bůh je s námi, protože s námi opravdu počítá a protože nás chce v životě vést dobrým směrem. Protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jestli je tohle pravda, tak člověk musí mít přece radost. Musí za to být nějak rád. Tak jak to, že nám to tak nejde? Tak zkouším najít zdroj téhleté vnitřní svobody. Oprášit vzpomínky a začít hledat, kudy se k nám může znovu dostat, nebo ke mně znovu dostat ta dobrá zpráva o boží přítomnosti, která má moc slámat všechna pouta. Ta Davidova radost, a to je zajímavé na tom, co se dělo dál, nezůstala jenom při té extázi, při tom křepčení, při tom, že se možná dokonce odhalil, jak mu potom vyčítala jeho manželka. Nevím proč. Ta Davidova radost nese sebou ještě druhý rozměr a tím je pokoj. Čteme, že hned po 6 krocích David obětoval jakási zvířata na znamení pokoje. David si je vědom toho, že Bůh nechce rozdělovat, že chce spojovat. Boží schrána nemá být symbolem boje, ale má být symbolem lidské vzájemnosti. Nejen ti, kteří jsou mi sympatičtí, nejenom ti, kdo jsou in, nejenom ti, kdo jsou perspektivní z hlediska nějaké mé představy nebo projektu, nejen ti, do kterých se vyplatí investovat, ale zkrátka všichni. Všichni se mohou skrýt pod jakýsi posvátný baldachín pokoje, který nad námi sám Bůh prostírá. V přítomnosti Boží schrány je možné odložit vzájemnou nevraživost, konkurenci nebo dokonce nenávist a křivdu. I toto je zkušenost, kterou lze prožít v současném světě. To je další lekce z toho Davidova příběhu. I toto může být pravda v 21. století. Tam, kde pracujeme, v našich rodinách, v biznise, dokonce v politice, anebo snad i v církvi. Stačí vzít vážně Boží přítomnost a nějaký postavit do středu svého života. Mnohé rozbroje a napětí pak budou odhaleny a ukážou svoji pravou tvář. Například to, že za nimi stojí daleko spíš marný boj o potvrzení vlastní hodnoty. Spíš než úsilí o nalezení pravdy nebo dobrého řešení v dané situaci. Lidé, kteří svou hodnotu opírají hlouběji než ve svých názorech nebo ve své dominanci, ve svém vůdcovském postavení nebo ve své popularitě, jsou lidmi, kteří rozsévají pokoj. Mezi takovými lidmi se potom lépe dýchá. David nám připomíná, že něco takového je možné, že hodnota a jistota může být založena hlouběji, že jejím pramenem může být Bůh. Pak je to ještě třetí rozměr toho, co David prožil a toho, čím se vyznačoval jeho postoj. A tím je solidarita a štědrost. Součástí oné oslavné pouti nebyl jenom šílený tanec radosti, ale jaksi přirozeně to vedlo k tomu, že David nařídil, aby každému člověku bez rozdílu byl dán bochník chleba a 2 koláče. Pro mnohé to navíc v tu chvíli nebyl jenom symbol, ale reálná existenční pomoc. Nebylo to málo. A to je třetí klíčový rozměr skutečné zbožnosti, kterou tady David nějak reprezentuje a která se nabízí, věřím, i dnešnímu člověku. Rozměr nezištné pomoci. Sdílení toho, co jsem sám přijal jako dar. Sdílení toho dobrého s druhými. Zvlášť s těmi, kteří jsou v nouzi. Historicky byla solidarita, charita, výsadou křesťanských jednotlivců i skupin. Ideál té kristovské chudoby, spojený s nasazením vlastního života, k pomoci těm, kteří pomoc opravdu potřebují, to bylo něco, co zdobilo církev. Kéž právě tahle ta nezištná služba potřebným je i nadále naší ozdobou. Ať už jako církve, nebo jako jednotlivců. Potřebných bude vždycky víc, než těch, kteří nabízejí pomoc. Situace bude vždycky komplikovaná. Ale to není důvod k rezignaci. Každý bochník chleba a každý koláč má velký smysl. No a dostáváme se k závěru té zvláštní pouti Boží schrány směrem do Jeruzaléma. Z veřejného prostranství od křepčícího a hlučného davu jsme náhle pozváni do úplně tichého a skrytého světa. Do soukromí královských komnat krále Davida. Zde čeká poslední nečekané zastavení v tomhletom neobyčejném příběhu. David se musí vypořádat ještě s jednou překážkou a tím je jeho manželka. Tato zkušenost je mi cizí, nicméně snažil jsem se ji nějak pochopit. Míkal, Saulova dcera, celé to velké divadlo sledovala z bezpečné vzdálenosti z okna ve své královské komnatě. A nevěří svým vlastním očím, co to ten její David provádí. Dovádí jako blázen mezi obyčejnou chátrou, mezi stádem obyčejných otrokyň. Není divu, že se jeho žena cítí pohoršena, uražena, že se stydí za svého pošetilého manžela. Chová se jako nějaký puberťák, anebo možná ještě hůř, jako třeštící chrámový prostitut, oslavující pohanské bohy. Je to nedůstojné a nemravné. Opravdu královský kousek, milý Davide. A co na to David? Zdá se mi, že i tady ukazuje, že všechno je jinak, než se zdá. Nějak zůstává stát na vnitřní jistotě, která je silnější dokonce i než výsměch blízkého člověka. Dokonce i než to zranění, které takový výsměch musí způsobit. Nespustil jsem se, milá Míkal, nechal jsem se strhnout samotným Bohem. To před Hospodinem jsem tak dováděl, protože to ani jinak nejde. Protože v blízkosti skutečného Boha jdou všechny role, masky, stereotypy, bariéry stranou. Tam stojíme všichni nazí, tak jak nás Pán Bůh stvořil. A nezbývá než tancovat skutečnou, nefalšovanou radostí, která vede k pokoji a ústí ke štědrosti. A že je radost, pokoj a štědrost mnohým k smíchu, to nevadí. Nemusíme se toho smíchu bát. Nemusíme se bát těch, kteří se vysmívají nám kvůli těmto věcem anebo samotnému Bohu. Jak říká David, i když budu docela maličký i ve vlastních očích, lidé, kteří si nezakládají na sobě, to pochopí. Amen.